Now's the time. Now is the time for all good men to get together with one another. Iron out their problems and iron out their quarrels and try to live as brothers. And try to find peace within without stepping on one another. And do respect to the women of the world, just remember we all had mothers.
Make this land a better land in the world in which we live.
And help each man be a better man with the kind. And I know we can make it.
I know that we can.
I know done well we can work it out.
Oh yes we can, I know we can. Yes we can. Why can't we if we wanna? Yes we can.
I know we can make it work.
I know that we can.
I know we can make it if we try.
Oh yes we can, I know we can. Yes we can. Great gosh almighty, yes we can, I know we can.
Dobrý den, vážení posluchači. Dnešní telefonotéka má hosta Vítězslava Jandu, producenta, lyžaře, muzikanta a taky vydavatele, který byl tady už někdy? Byli jste tady už někdy v tomto vysílání?
Dobré ráno, v telefonotéce jsem nebyl ještě.
Takže poprvé v telefonotéce premiéra. Uvedla jí ukázka z hudby, kterou jako všechno ostatní, kterou dnes uslyšíte, samozřejmě vybíral náš host Vítězslav Janda. A sice ukázka z desky, která se jmenuje Our New Orleans a jsou na ní různí muzikanti, všichni dá se říct špičkoví. Celou tu desku otevírá skladba, kterou jsme si poslechli, Alena Toussaint, Yes We Can. Ken, mě tak napadlo, že jsem to poslouchal, že Barack Obama si to své heslo Yes We Can bral možná z téhle desky, z téhle skladby. Já jsem říkal, že jste producent, že jste člověk, který se zabývá muzikou. Co nejvíc vás na té muzice táhne, protože vy jste současně výkonný muzikant do jisté míry a do jisté míry se zabýváte organizací, protože děláte jazzové koncerty po Praze a kromě toho se zabýváte distribucí jedné významné německé firmy, vlastně dvou. Všechny obě mají tři písmena ICM a ACT. U vás je to hlavně ICM. Co je nejvíc toho vaše za vás zevnitř?
Z hudby obecně. To bychom povídali jenom o tom, to je strašně složitý. Prostě muzika je jeden z uměleckých oborů, který mě oslovili. Ne, že bych teda těm ostatním se věnoval, ale tak baví mě lecos, s tím vůbec, to vůbec řeším celý život, že mě baví lecos, ale já i na té muzice totiž vlastně mám rád obojakost jejího účinku. Mám rád hudbu takzvaně do hlavy, čili hudbu, která je přemýšlivá, hudbu, která může být až intelektuální, ale mám taky rád hudbu, která jde do nohou, při který se dá třeba tančit.
Což byla tahle písnička například?
Ta byla tahle, kterou já na ráno, nebo už je pozdější ráno, ale považuji za úplně ideální.
Jak to začalo? Protože jinak začít nemůžeme než začátkem. Jak to vůbec začalo?
Když pominu úplně ty první roky, kdy jsem se jenom batolil.
Já teď mám na mysli ty hudební.
Ty hudební. Tak to začalo tak, že mě maminka přihlásila do LŠU a já jako správný synek jsem prostě nechtěl chodit, dokonce jednou jsem k Ježíšku si přál takzvanou orhlášku z LŠU, což maminka nesplnila a já jsem jí za to dneska strašně vděčný, protože jsem se naučil hrát na piano tak obstojně, že si zahraju to, co potřebuju dneska. Nejsem klavírista vůbec, ale zahraju si to, co potřebuju. No a tím to vlastně začalo. Pak, když jsem dospěl do nějakého věku, když jsem se měl rozhodovat, co bych, tak jsem zcela neuváženě si podal přihlášku na hudební vědu, ještě, že jsem se tam nedostal, protože by mě nebavilo bádat, to je na mě málo. Já prostě potřebuju tvořit všude možně.
Kam jste se dostal?
No, nakonec jsem skončil na konzervatoři, kde jsem studoval skladbu a dirigování, teda tu jsem i vystudoval, ale díky té konzervatoři jsem se dostal ke kontaktům s lidma z hudebních, vlastně nejenom z hudebních, ale mluvíme o hudbě, tak z hudebních oblastí širokého spektra, prostě všech možných žánrů. Přišichl jsem ke všemu možnému, ale čím jsem se i z té hudby vlastně živil. Až nakonec po revoluci se naskytla možnost prostě oslovit lidi prostřednictvím jakoby svého vkusu, ne tím, že napíšu nějaký smyčcový kvartet a budu prosit někoho, aby si to šel poslechnout, ale tím, že nabídnu lidem poslouchat muziku, kterou už třeba napsal někdo jiný, nebo která prostě už existuje, kterou i zahraje někdo jiný, ale kterou já budu moct nějak spolu dotvořit tak, jak si myslím, že by mohla vypadat, aby to ty lidi bavilo.
Mluvíte o založení vydavatelství Arta, mluvíte o své činnosti v Artě, kterou jsme spolu dávali dohromady.
Tak.
Od té doby my se známe daleko déle, než od roku 1990, kdy vznikla Arta a následně klub, jazzový klub Agarta ve Smečkách tehdy ještě. Ano, Arta byla založena s takovou tou náladou těch 90. let v tom smyslu, budeme dělat to, co nás baví a to, čemu věříme a to, co si myslíme, že je dobré a ono nás to bude logicky živit, protože jak to tady těch 40 let nebylo.
Naivní představa.
Ano, byla to jisté míry naivní představa. Nicméně něco se povedlo, ne? Minimálně, nebo vede furt, protože Arta existuje.
Povedlo se spousty krásných věcí se povedlo. Já jsem za to moc šťastný, že jsem vlastně měl tu možnost u toho být a že do dneška se tu firmu daří nějak, tu naši společnost, to naše malé vydavatelství, že se pořád daří nějak zachovat, že to prostě pořád funguje, i když ty původní ideály se trošku upravily, museli jsme prostě přistoupit na pravidla dnešní doby, především teda ty ekonomický, ale prostě to tak je. No. Nicméně já pořád mám to štěstí, že a to nejenom v té hudbě, že pořád můžu dělat věci, které mě baví, které mě naplňují. Neříkám, že vždycky živěji, ale prostě které mě dělají radost.
Dáme si ještě jednu taneční skladbu, než se dáme ty usazenější a vážnější do hlavy, zatím zůstaneme těch nohou. Podle vašeho výběru, ne, že bych já to takhle tady určoval. David Sanborn, je další muzikant, saxofonista, Another Hand se jmenuje ta skladba. Sunborn je známý takovým tím trošku easy listening. Tohle je?
Tohle je trošku krok stranou, možná proto mě to tak odvazuje.
Takže David Sunborn.
We'll be right back.
David Sanborn uvedl další část našeho povídání s Vítězslavem Jandou. Když už jsme začali těmi 90. lety, konkrétně rokem 90, kdy vznikla Arta a později Agarta, ta bojím příští rok čtvrtstoletí, Arta má čtvrtstoletí, to je doba. Ono vlastně delší to být nemůže, vzhledem k tomu, že předtím tady byli komunisti.
No i vzhledem k mému věku.
Jo, dobře. Ale každopádně musím říct jednu věc. Za komunistů já třeba jsem chodil na burzu a tam jsem si jako velkou zácnost čas od času odnášel k nám tehdy nelegálně donášené nebo dovážené LPčka, dovážená LPčka z produkce společnosti ECM. A to byla jedna z prvních firm, kterou jsme navštívili, abychom zajistili jejich distribuci tady u nás a k mému překvapení se to podařilo a oni fungují dodnes. Jak podle vašeho názoru fungují ECMky dneska? Po těch letech, protože oni vlastně drží stejný charakter tvorby, v podstatě nezměněný.
Já myslím, že tím, že tvář toho labelu je daná prostě tím zakladatelem a hlavním producentem z 99%, hlavním producentem všech nahrávek Manfredem Eichrem, tak je to vlastně pořád, ten výstup je pořád stejný. Je to muzika, která je po všech stránkách zajímavá, po všech stránkách po všech stránkách je jako výsostně profesionální. To jsem vlastně hledal ten výraz, protože ten přístup k té produkci oni mají opravdu neskutečný a mám pocit, že se řada jiných vydavatelů od nich učí. Myslím, že dokonce nejenom hudebních vydavatelů, ale i některá knižní produkce je nápadně podobná tomu, co vychází od jinak hudebního vydavatelství ECM. Ale ta muzika, díky teda Manfredu Eichrovi, je vlastně svým způsobem podobná, pracuje s podobným okruhem lidí, i když si dneska nachází mladí interprety, tak ta jejich hudba, kterou oni sami hrajou, je vlastně ve finále blízká duši povaze toho Manfreda Eichra, což všechno se obráží vlastně i potom na vztahu k posluchačům, respektive na tom, kdo tuhle tu hudbu ve finále poslouchá.
Pokud vycházíme z toho, že ne všichni posluchači vědí, o čem mluvíme, tak řeknu, že ECM nebo ECM, jak to budeme vyslovovat, je mnichovská firma, která vznikla koncem 60. let, pokud se nemýlím. A to ECM znamená European Contemporary Music, evropská současná hudba. A Manfred Eicher jako zakladatel od začátku vtiskl tomu labelu do té doby dosti netypický přístup, to znamená, všechny ty disky mají stejný vizuální charakter, mají velmi, velmi výraznou, v takovém tom pozitivním slova smyslu, ano. Výraznou grafiku, pečlivě zpracované obaly, všechno je to v utlumeném duchu, žádné velké výboje.
Dokonalý zvuk.
Dokonalý zvuk, ano, to už tehdy hrálo roli. A kromě snad jedné kapely, Art Ensemble v Chicago, mají ten, která tam kdysi fungovala, tak mají i dost typický zvuk. To, abychom vysvětlili posluchačům. Vím, že Iva Bitová, která je kromě Miroslava Vitouše, myslím, jedinou interpretkou, která tam kdy natočila desku od nás.
Mraz.
Ještě Jiří Mraz, ano. Ale u ní, ona je z té poslední doby, řekněme, to je, myslím, že předloni, co vyšlo to jí CDčko, tak říkala tehdy, když jsem se jí na to ptal, tak říkala, že Manfred Eicher opravdu dohlíží na každý tón ve studiu, že si to opravdu hlídá až do poslední chvíle. Je to dobře nebo špatně z hlediska, řekněme, muzikanta, který přijde, že mu tam někdo do toho kecá takzvaně?
Záleží na povaze prostě těch hudebníků, protože jsou muzikanti, kteří si do toho nechtějí nechat mluvit, chtějí si všechno dělat sami, a jsou muzikanti, kteří naopak potřebují nějakou interakci, potřebují okamžitý feedback od někoho, jak to vlastně je. Takže to opravdu záleží a Manfred Eicher, myslím si, že s tím celý život se setkává jako i jako v obou straně, jo, i z těch pozitivních, i z těch negativních stránek, protože prostě některý muzikanti od něj doslova utíkají po natočení třeba jednoho, dvou projektů, protože prostě je to třeba ten jeho dohled, jak jste zmínil, je pro ně příliš.
Jak to děláte vy, když vydáváte nějaké CDčko?
Já osobně jsem velmi tolerantní, což na někoho může působit milé, ale zároveň se mi velice často stává, že bohužel třeba ty lidi, se kterými pracuju, nedokážu přesvědčit o svý pravdě. O tom, že ta věc by měla být tak a tak, protože jim dám ten prostor, nechci je mačkat do kouta, nechci je zahánět do kouta.
A někdy ten pohled zvenku může být účelný, ne?
Já si myslím, že ten pohled zvenku je účelný vždycky. Vždy. Jako řada hudebníků se tomu jako vlastně brání. Kor dneska, kdy lze si ten projekt natočit v podstatě kdekoliv, na louce, v kuchyni, kdekoliv, vydat si to, je to všecko přístupné, technologie moderní umožňují neuvěřitelné věci, tak ale řada těch projektů právě trpí nedostatkem jaksi nějakého producentského nadhledu. Nechci přidávat producentovi nějaký extra významný místo, ale po těch letech vidím, že prostě je dobrý, když tu věc, než ta věc vyjde, než jde mezi lidi, tak když tu věc někdo poslechne a někdo, kdo má zkušenost a kdo má vkus, si tu věc poslechne a řekne, jestli prostě ten tvar takhle může zůstat, nebo jestli by třeba nebylo dobrý třeba jenom někde zpřeházet některé skladby nebo některý tam nedávat.
V tomhle se asi nejvíc liší, řekněme, ten jazz nebo tahle ta crossoverová hudba, kterou dneska budeme většinou pouštět od čisté klasiky, protože nepředpokládám, že Mahler chodil za někým se ptát, jestli ty noty takhle by teda mohly být a ty věty.
Máte pravdu, ale je znám jeden křiklavý případ z historie, kdy jistý císař jistému skladateli řekl, že má příliš mnoho not v partituře. Takže jako
dotyčný autor se tím příliš neřídil.
Vůbec.
Ne, ale když nebudeme vtipný a řekneme to vážně, je to základní rozdíl mezi klasikou, kde ten komponista prostě postaví tu skladbu od A až do Z, stojí si za ní a nedovolí v podstatě, aby se do ní zasahovalo maximálně v rychlosti, v tempech a tak dále, ale jako v zásadě to zůstává tak, jak to bylo napsáno kdykoliv v minulosti. Ne? Nebo...
Samozřejmě, to je pravda, ale i ty drobnosti, jako je volba temp, jenom volba třeba rozesazení těch hudebníků nejenom při nahrávání, ale i při koncertě, jestli prostě sedějí houslisti spolu nebo nesedějí spolu, to všechno jsou věci, které ovlivňují to, jak ta hudba ve finále zní a i tomuhle tomu může ten producent přispět a někdy významně. Takže producentská role je důležitá i u té vážné hudby. Samozřejmě dá se to dělat bez. A možná, že řada orchestrů nebo řada i vydavatelů to tak dělá, že prostě tam mají jenom zvukaře, který to takzvaně sejme ten zvuk a nikdo to neřeší. Ale já mám pocit, že je dobrý, když se lidi mezi sebou obecně vůbec se baví.
Dostaneme se k dalším tématům. Řeknu ještě, že firma ECM má kmenové autory, kmenové interprety tedy, a autory současně. A mezi ně určitě je jednou z nejvýraznějších figur je Keith Jarrett, pianista. A právě jeho skladbu, tedy ona není od něj, je od něj, My Song, jednoduše nazvaná moje píseň, jste vybral jako další, kterou si teď poslechneme. Keith Jarrett a vedle něho také Jan Garbarek, o tom bude řeč za chvilku. Pojďme ještě chvilinku pokračovat té línii té muziky na CD. Producent to připraví, muzikant to nahraje, zabalí se to všechno a prodává. A to začíná být ten zádrhel v posledních letech. Všichni si stýskají, všichni pláčou, že CDčka se neprodávají, ale pořád vycházejí. V čem je ten základní rozpor? Vidíte to z té strany vydavatelské? V čem je ten problém, že furt ještě vycházejí CD? Nebo problém? V čem je, jak to je možné vůbec?
Obávám se, že na to neumím úplně odpovědět, ale lidi si přestali kupovat CDčka, protože prostě bydlejí v omezeném prostoru zcela určitě a mají už ty poličky plný. Takže proč si prostě pořizovat další?
To jsem ještě tady neslyšel takovýhle názor na tu krizi.
No já k tomu přistupuji z téhle stránky takový optimističtější. Proč si pořizovat prostě další předmět, který zabírá místo, když to, a teď to teda přeženu, můžou všechno mít z telefonu, který stejně používají prostě.
Jenže telefon 24 hodin zvukem, pracuje s komprimovanou nahrávkou, to znamená ta snaha ze studií a z toho, co třeba tato firma zvlášť razila se tím úplně vynulovala.
No, tady bych si poprvé postesknul a doufám, že naposledy v tomto pořadu. Lidi bohužel nezajímá kvalita toho zvuku. Nebo většinu těch lidí, kteří právě poslouchají tu muziku z různých z počítače a z těch telefonů, tak vlastně ta zvuková kvalita jim je celkem jedno. Což je zajímavé, protože třeba po obrazové kvalitě řada lidí jde a pořizují si novější a novější televizory s neuvěřitelnýma, já ani nevím, co, jak se to všechno jmenuje, prostě jaký jsou to typy obrazovek, ale prostě je to lepší a ostřejší a barevnější. A u toho zvuku nějak na to, jako bychom pozapomněli, a řada lidí opravdu poslouchá hudbu v neuvěřitelném formátu, kde vlastně kus té hudby chybí, když to úplně přeženu.
To znamená, že nemá cenu se snažit, ne?
Má se cenu určitě. Vždycky se má cenu snažit.
Vrátíme se do roku 1977, což shodou okolností byl rok vzniku téhle nahrávky, kdy tady se podepisala charta a v Německu se nahrávaly takovéhle vynikající muziky. A nebo možná o něco malinko později, kdy jsme se my dva poprvé potkali na festivalu Mladá píseň v Jihlavě. Ono to zní dost šíleně, tohleto slovo. Mladá píseň, to jsou taková ta témata té doby. Všechno bylo takové bojovné. Ale to byl talent.
Byli jsme mladí, já myslím, že to je v pořádku.
My jsme byli mladí, ale ten festival nebyl pro nás. Vy jste tam fungovali jako korepetitor a lektor a já jsem tam byl produkce a dávali jsme dohromady festival, který běžel 2x10 dní v roce a v němu předcházela okresní krajská kola. Jejichž vítězové pak postupili do té hlavy, jednalo se o festival talentů pěveckých. A tam se jim pak věnovali lektoři ve všech oborech. Myslíte si, že, nebo když se na to podíváme dneska zpětně, Byl to dobrý festival z vašeho pohledu? Nemám teď na mysli, že se tam dobře bavil, ale jako mělo to smysl pro tu hudební generaci, byť to byla popová generace.
Určitě to bylo užitečný a nevím, jestli dneska mladí zpěváci mají něco takový, jestli se někde něco takového nabízí, jestli je možný se zúčastnit takovýhleho nějakého. On to svým způsobem byl i pro ty zpěváky, to byl takový jakoby kurz, že jo? Že se tam spoustu věcí naučili. Nebyla to jenom soutěž, tak jako dneska ty soutěže jsou tam, já nevím, jestli je tam něco učej, tam prostě si stoupnou rovnou už na to pódium, do světel a zpívají a buď to dopadne, nebo je porota strapní. Že?
A porota je strapní ráda, protože to je posluchačský divácký
děčné. Takže dneska to funguje jinak. No.
Není to všechno. Jakýsi podklad pro to, aby ta kultura řekněme, mizela v té kvalitní úrovni, a nebo kultura přežije cokoliv, za to historicky, z vašeho pohledu?
Na to je jednoduchá odpověď. Samozřejmě, že přežije. Přežije. Kulturu potřebují i ty, co tvrdí, že ji nepotřebují.
Nicméně u nás není vypěstováno.
To je prostě.
No, nechám to na vás, tu odpověď.
Ne, já jsem tím skončil.
Dobře. Pořád existují symfonické orchestry, pořád existuje spousta koncertních sálů, pořád se chodí na muziku, existují jazzové kluby, ale je to všechno daleko víc mimo hlavní centrum pozornosti, kterou pak získávají akce typu Český Slavík, nebo jak se to jmenuje, který proběhl teď o víkendu. Je obecná poměrně častá teze, že, když to řeknu vulgárně, že lidi blbnou. Myslíte si to taky?
No, blbnou. Obecně celosvětově samozřejmě lidi daleko víc slyšejí na všechno, co je jednoduchý. A je jednoduchý po práci přijít domů a jenom si zapnout televizi. A v tom momentě nastává ten problém, protože ta televize je samozřejmě zdrojem úžasných reklam, na který ty lidi povědomě vnímají. A tím přestanou sami vnímat ten svět tak, jak by ho normálně třeba vnímali. A nechávají se zavádět do oblastí, kam by normálně nepřišli. A to je, já si myslím, že to je opravdu složitý na to odpovídat, ale mám pocit, že zkrátka a tím se vracím ještě a dodám odpověď vlastně k jedné předchozí otázce. Myslím si, že dokavať jsou na světě žijou lidi, kteří prostě potřebují něco nějak jinak, tak na to mají právo a ten prostor je potřeba jim dát a zrovna třeba dobrá muzika pro řadu lidí ještě pořád znamená strašně moc. Neprodává se třeba dobrá muzika tak, jako se prodávala dřív, práva se míň, ale pořád stojí za to se jí zabývat, protože na tom druhém konci to někoho udělá šťastným.
Znamená to ovšem, že ta většina musí podporovat tu menšinu, aby ta menšina dostala to, co potřebuje, co je té většině úplně jedno, což je třeba příklad veřejnoprávního rádia, kde teď sedíme, nebo veřejnoprávní televize. Já vím, že tady sedíme, ale řekněte, jaký smysl podle vás ještě dneska má ČT Art Vltava, takovéhle stanice? Je to dobře, že jsou?
No samozřejmě, to bych vůbec nespochybňoval. A držím palce tady tomu systému, nejenom teda u nás, ale vůbec, aby to prostě mohlo fungovat i nadále, takže jako ve ostatních zemích a naopak se to mohlo rozšířit tam, kde to třeba zatím není. Protože prostě to je potřeba a čas od času to přitáhne někoho právě z té druhé oblasti, z toho stádečka, který jenom tak jako pokyvuje a nasleduje někde nějakou tu většinu. To je taková, to bychom se dostali do rozměru, který myslím, že ani mě nepatří, jako abych se k tomu vyjadřoval. Já to tak nějak cítím, ale...
Patří do té míry, že jste jeden z posluchačů a v tuhle chvíli jeden z vysílačů tohoto typu ano, pořadu.
To je pravda. No to je, ale já to považuji za velký štěstí, že vlastně, a to zase vracím zpátky malinko obloučkem, že můžu dělat pořád věci, které mě vlastně baví, ale mám pocit, že to na tom musí být vlastně ve finále vidět. A že pozorný člověk to ve finále ocení, že to někdo dělal, nechci, aby to znělo jako kliše, ale že to je dělaný s nějakou láskou.
Jan Garbarek, byla o něm řeč, je další vámi vybraný interpret, tentokrát sobě solová figura, i když vám předtím také vlastně táhl solo v té hře Kise Jarretta, skladba Oceanus, pardon, kterou napsal jiný významný muzikant, kytarista Ralph Towner.
Thank you.
Tak, pomalu nám dohrává, protože ta skladba je hodně dlouhá, Jan Garbarek a jeho kolegové skladbu Ralfa Taunera. Mluvili jsme tady o tom, že lidi pořád jsou ještě ti, kteří mají zájem o určitou omezenou nebo určitou specifickou kulturu, řekněme, mluvíme se o muzice, takže muziku. Všichni, kdo se v té oblasti pohybují, mají přirozenou tendenci, intenzivní tendenci se zaměřovat na mladé, pokud možno na děti, protože tam někde potenciálně vyrůstá ta generace, ovšem ta generace ta na těch sluchátkách, těch mobilů visí daleko víc než my. Vy se s ní setkáváte, co to je učitel, hudby na klavír, hry na klavír, jaký jsou, nebo jací jsou dnešní malí lidé z vašeho pohledu? Ty malí.
Myslím, že malí děti jsou dneska, nebo malí lidé, děti, jsou dneska plně stejný, jako byli, když my jsme byli malí, jako když naši rodiče, malí děti jsou furt stejný. Tam je úžasný, že ty jsou úplně jako nepolíbený ještě tím, právě tím světem těch peněz a světem, kdy je potřeba, nebo ve kterém je potřeba velice často neříkat věci úplně tak, jak jsou. A to je, ty děti jsou hrozně bezprostřední a je to a to každý rodič ví, že to prostě je ohromně dobíjející.
Vy učíte hrát na piano jak staré děti?
Já napřed ještě jenom uvedu vlastně proč vůbec, nebo jak jsem se k tomu dostal. Já, protože mám dvě dcery, které jsou ještě v úplně takovém tom malém, sice už školním, ale prostě jsou ještě pořád mladé. Tak,
kolik jim je?
7 a 9, dvě dcery. Tak zkrátka jsem tím, že jsem táta, který chodí do té školy, tak jsem se prostě seznámil tam s lidma, kteří tu školu vedou, organizují a oni projevili zájem o to, že by chtěli s těma dětma tam dělat nějaký, že by prostě potřebovali tam mít nějaký kroužky, nějaký mimoškolní aktivity a tak dál a tak dál. A zkrátka došlo na to, že jsem s pár dětma tam zkoušel jakoby dělat, nebo aspoň objevit v nich jakoby nějaký, jestli mají nebo nemají, objevit v nich nějaký hudební cit. Ukázalo se, že jo, ukázalo se, že ty děti se na mě velice rychle zvykly. Ukázalo se, že si na mě zvykli a oblíbili se mě i některý ty rodiče a požádali mě, abych ty děti prostě učil hudbě, takže učím někoho na klavír, někoho paradoxně učím úplný základy na jako zpěvu. Mám tam jednoho kloučka, který ho učím na ukulele. Je to prostě... Nejsem hráč na žádný z těch nástrojů, ale ty základy, takový ty úplně základy, včetně akordů, včetně prostě postavení ruky, jako jsem schopen jim dát a rozvinout v nich hudební cítění, tak jako obecně naučit ty noty.
Jaký máte k ním přístup? Protože já třeba, když jsem byl malý, tak jsem chodil k nějaké učitelce klavíru, která mě úplně odradila od muziky, protože mě celou dobu nutila jenom proto, abych ty prsty držel správně ohnutý a měl takový ten odpich od těch kláves. Na čem vám záleží? Na čem záleží nejvíc, když člověk začíná vnímat muziku? Malej člověk.
No úplně nejvíc záleží na tom, aby to dítě to bavilo, aby jsme ho prostě, aby ten, kdo s ním pracuje, a to může být ale i doma, může být rodič, aby ho neodradil tím, že ho bude nutit dělat něco, co tomu dítěti v tu chvíli není vlastní.
Takže nehrajete etídy, ale snažíte se dát třeba lidové písničky, nebo jak to probíhá?
Většinou se snažím poznat, co to dítě vlastně by na tom bavilo nejvíc. U někoho to může být lidová písnička, u někoho to může být i něco, co zná z rádia. Naštěstí já se dostávám mezi děti, který vesměs v té škole, kam i chodí teda moje dcery, kde ty lidi mají poměrně takový jako vypěstovaný vkus na věci, které jsou zajímavé. A ty děti jdou v jejich šlepích, takže je to radost. No.
Máte širokou kapacitu, jste ochotný a schopen přijmout nějaké další žáky, kdyby nás někdo poslouchal, nebo děti a dát jim tyhle kurzy?
Rád bych, ale vzhledem k tomu, že mojí hlavní prací stále ještě je to vydavatelství a ta práce kolem naší firmy, který je čím dál tím víc a víc. Přece jenom prostě za těch 25 let se nashromáždilo spousty nahrávek a, a taky spousty papírů, který je neustále potřeba vyplňovat, aby ta firma mohla fungovat, tak vlastně toho času mám strašně omezeně a bylo by asi složitý najít pak nějaký vzájemný čas na to, abych ty děti mohl potkávat pravidelně. Takže
mají smůlu.
Nemají smůlu, určitě je řada jiných lidí, kteří dělají muziku dobře a to je, jenom je potřeba trošku zapátrat. No.
Říkáte firma, to zní velkolepě.
Ano,
jsme
velká firma.
Velká firma, pokud vím, tak je to spíš charitativní organizace než firma.
No ale tak jako z právního hlediska jsme firma, která musí dodržovat veškeré všechny náležitosti a povinnosti a platit daně a tak dále. To znamená, jako práce je s tím spousta.
K tomu se ještě dostaneme, já teď jenom se obrátím na posluchače, pokud by je napadla nějaká otázka, která je zajímá od mého dnešního hosta, Vítězslava Jandu, kterou by mohl zodpovědět, tak se mohou obracet na internetovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Za chvilku vám sdělím telefonické číslo, na které jednak budete moci volat své dotazy a jednak na které budete odpovídat na naší poměrně těžkou dneska soutěžní otázku, která je pak honorovaná CDčky z produkce vydavatelství nikoliv Arta, ale Radioservis. A my si teď pustíme, než se odhodláte k těm písemným dotazům, další ukázku z muziky, kterou přinesl Vítězslav Janda a teď to tedy bude další protagonista firmy, o které dnes nejvíc mluvíme, a sice Gary Barton, vibrafonista. Gary Barton je jeden z nejlepších na světě, nebo vůbec nejlepší, pokud se hudba dá měřit. Ladies in Mercedes, kterou napsal zase další vynikající muž z této firmy, Steve Swallow. Thank you. Tak to byla poměrně dynamická skladba, řekl bych, že zase trošku do noh, než do hlavy. Ale každopádně pořád z produkce té, kterou máte rád, a jí mám rád, taky musím přiznat. Ale já teď půjdu někam úplně jinam. A sice k jiné činnosti, ve které jsem vás ve světě potkal a i u nás, a sice k činnosti s bratry Formany na tom Loutkovém divadle. Jak ono se to divadlo jmenuje?
No, my jsme tomu zkráceně říkali barokní opera, barokní opera. Říkali jsme tak tomu i proto, že vlastně to naše uskupení v té době vlastně ani nemělo název, a tak prostě jsme po sobě mluvili, jako že jsme barokní opera a představení je barokní opera a tu bagetu, kterou si právě dáváme, je barokní opera. Byli jsme prostě barokní opera. Ale jsou to taky 90. leta, kdy za mnou Petr Forman, kterýho jsem znal z nějakého jiného projektu, dřívějšího, ke kterému já jsem kdysi psal muziku, jako divadelního projektu, tak za mnou přišel, jestli bych jim nepomohl udělat, dát dohromady takový představeníčko, který by si chtěli zahrát pro sebe a pro svý přátelé, tak pro radost v divadle v Řeznické, což je takový malý divadýlko tady v centru Prahy. A já jsem na to kejv, protože to prostě byla zajímavá výzva, navíc jsem věděl trošku, o co půjde. Oni dostali téma od Tibora Turby, že existuje taková hra se zpěvy, by se dalo říct, od jednoho dávného českého kantora, který se jmenoval Karel Los. A to byla taková 15-minutová, takový kratičký příběh a my jsme se toho museli dělat divadlo, čili já jsem to trošičku přifouk, dodělal jsem nějakou jinou muziku k tomu v duchu toho, té hudby, kterou napsal ten tehdejší kantor, ten tehdejší skladatel český z 18. století. A udělali jsme divadílko, dělali jsme představení, se kterým jsme někde zahráli, tam to pak někdo viděl a řekl, je, to se nám líbí, přijďte zahrát ještě k nám, protože bylo po revoluci, tak bylo velice na snadě, že jedna z prvních cest byla už tady za hranice, do Rakouska, tam byl nějaký manažer z francouzského divadla, tak jsme pak jeli do Francie. No zkrátka se přihodilo, že tohleto malinký představeníčko, malinký, ono trvá 60 minut, ale že to malinký představeníčko nakonec jsme hráli už mnoho setkrát. Já jsem se do té kroniky nedíval už dlouho, nevím, nějakých 600-700 představení se asi odehrálo leckde ve světě. Dokonce i jsme byli jako nejenom v Evropě zkrátka. A to představení je pořád úspěšný. Bratři Formani dneska mají ale samozřejmě spousty svých jiných projektů, taky velice úspěšných, vystupují pod názvem Divadlo Bratří Formanů. Nicméně čas od času si ještě uděláme tu radost a tohleto divadlo si zahrajeme. Já vlastně celý to představení doprovázím na takový klávesový nástroj, který mi v tu chvíli nahrazuje, což já bych radši hrál na opravdický čembalo, ale vzhledem ke stěhování a omezenému prostoru toho divadla to není možný, takže hraju na takový keyboard, na kterým jednak hraju na to čembalo, ale zároveň taky různý ruchy tam mám naprogramovaný, takže dělám i další.
Což by na to čembalo šlo těžko.
Což by radši mnou musel bych kopat do něčeho a křičet a tak. A tohle všechno prostě používám díky tomu nástroji. Tak a musím říct, že si to pořád moc užíváme. Teda.
Já jsem to viděl několikrát, tohle představení v různých prostředích, a jenom přiblížím posluchačům, že to je malé divadýlko, takové to přenosné, dřevěné, nevím, jestli ze dřeva, ale vypadá tak
je to dřevěný,
barokní, řekněme, divadýlko, které má rozměr opravdu poměrně malý a ty loutky tam vyvádějí jak šílenci, je to nádhera naprostá, je to jazykově nadjazykové, pokud se nemýlím, a je to opravdu nářez. A já jsem to viděl jednak v New Yorku, kdy jste to předváděli v rámci nějakého českého festivalu a byl tam tehdy Miloš Forman, tím to zvýšilo i pozornost médií a točila to, myslím, že nějaká americká televize a působilo to naprosto fantasticky. Ono je velmi těžké zaujmout některé země něčím typicky naším, protože samozřejmě ta nabídka je obrovská, zejména ve Spojených státech. Pak jsem to viděl v Holandsku, na festivalu v Aspenu, kde to jste hráli pro nějaké školní děti a bylo tam mimořádný ohlas a byla to jednoznačně nejlepší akce toho festivalu pořádaného Českým centrem. To je skoro škoda, řekl bych, že se to nehraje častěji, protože to je divadlo, které je velmi radostné. No. A zase je to pro ty děti a ty děti se možná chytnou a přitom je to i pro dospělé, to je takový ten nový model, kdy
jsme tomu říkali, že to je jako by rodinné představení, že to je pro lidi ve věku od 4 do 94 let.
No to spodní, teda tu horní hranici nedokážu posoudit, 94 mi není, ale v mých 60 jsem se na to díval docela schutí, takže možná máte v zásadě pravdu. To znamená, není to zastavené, jede to dále.
Není to zastavené, ale už jsme to asi rok nehráli, záleží na tom, jak si prostě kluci udělají čas, který jsou hodně vytížený svýma jinýma divadelníma projektama, na kterých vždycky pracují dlouhou dobu a pak zase dlouhou dobu s tím někde po světě jezdí, ty projekty jsou ohromný. I produkčně jako a časově náročný, takže
teď prostě se pohybovali v Plzni, také pokud se nemýlím okolo Plzně.
Ale já doufám, že to ještě, že se k tomu ještě dostaneme, no.
No, bylo by to velmi dobře, protože to opravdu.
Takže na to všechny zvu. Barokní opera.
Já vám tady přečtu návazně na tu vaši poznámku dotaz od Jany. Já jsem ho nečet předem, takže jestli tam je něco ne tak, tak se to dopředu omlouvám. Krásný den, pane Jando, poslouchám vás s roční dcerkou, ale hodí mi váš přístup k hudbě a dětem. Poradil byste, kde se hudbě může učit dítě jazzově laděných rodičů? Chtěli bychom zkusit dcerce dopřát hudební výuku, která ji bude těšit a drill bude vycházet z velké části z radosti a svobodné vůle. No to navazujeme na to, co jste už říkal. Máte na to odpověď?
Děkuji za otázku a děkuji za přízeň. Já se přiznám, že tím, že nejsem učitel ve své podstatě, tak a vlastně jsem se k tomu, jak jsem popisoval, dostal vyloženě náhodou, tak vlastně nemám moc tip, jako kam bych vás doporučil, ale by tady dneska, nebo naznačovala jste, že byste ráda, že máte rádi jazz a že byste ráda v tomto směru nějakým způsobem i působila na svoje děti nebo na tu svoji dcerku. Je tady jazzová konzervatoř, kde určitě je řada mladých lidí, kteří ten přístup budou mít mladý, ale zásadně, myslím konzervatoř Jaroslava Ježka, kde asi by stálo za to se zeptat, anebo tam třeba jenom přijít někam do recepce, kde bude určitě nástěnka a dát si tam inzerát, hledáme prostě někoho, kdo... A určitě se někdo na to chytne, protože co je pro ty studenty jako příjemnější, v době, kdy chodí ještě do školy, než si třeba přivydělat prostě učením. No.
Ta je konzervatoř Jaroslava Ježka je v Praze na Zeleném pruhu, na Praze 4, pokud se nemýlím, tam někde vzadu. To se ale lze najít velmi jednoduše. Jaký je, protože ona existuje škola, poměrně už praktikovaná škola pro děti, myslím, že se jmenuje Yamaha, a druhá se jmenuje takhle nějak podle nějakých japonských kláves. Není to moc brzo, třeba 2 roky, 3 roky na to učit děti? Hudbu, jakoukoliv?
No, to je zajímavá otázka, mě se na to ptají teďko někteří spolurodiče, jak já říkám lidem, kteří prostě chodí do školy tak jako já se svými dětmi a ptají se mě, kdy mají začít a jestli bych prostě třeba se mohl podívat nebo poslechnout si toho kluka, jestli prostě má rytmus.
Holku případně,
ale což samozřejmě není problém v jakýmkoliv věku si to děcko poslechnout nebo si s ním pohrát v úvozovkách, ale já se občas potkávám s tím, že je to přání rodičů, aby to dítě se věnovalo té hudbě, ale zjišťuju, že to dítě, když potká nebo někde vidí třeba otevřený piano, tak vůbec ho nenapadne k tomu pianu jít a ťuknout si do něj, aby se ozval nějaký tón, přestože už třeba tu zkušenost mají, jakože to je klavír a že nějak hraje, že zní. Jo, to znamená, pokud to dítě samo vůbec neprojeví jakoby potřebu, touhu vyrábět nějakou hudbu nebo aspoň vyrábět kravál tím, že do něčeho bude třískat, tak bych ho asi k tomu vůbec jako nevedl, vůbec bych ho k tomu netlačil. Něco jiného je mu to jakoby představit, to samozřejmě je možný a setkávám se taky se situací, že ty rodiče sami vlastně vůbec nevědí jak, sami jsou od hudby daleko a chtěli by vůbec, aby to dítě prostě slyšelo naživo zvuk houslí nebo kytary nebo toho klavíru, tak pak samozřejmě, ale zase není nic jednoduššího, než třeba ho vzít na nějaký koncert a pozorovat jeho zájmy, ale pak když se ke mně dostane děcko, který doma s rodičema nespívá třeba, tak pak trošku pochybuju o tom, jestli vlastně vůbec se tou hudbou má zabývat.
Já myslím, že důležité je také to, co slyší okolo sebe, to, co si pouští rodiče doma za hudbu, protože většinu z nás ovlivnilo hodně tohle období, kdy jsme pak ve stáří vzpomínali na ty a spolu s rodiči nostalgicky ukapávali slzy nad tím, jak krásná hudba to byla, když jsme byli mladí, ale to myslím, že je trošku jiné téma. Já asi teď před písničkou, kterou si pustíme, vyhlásím soutěžní otázku. Ona je to trošku netradiční, ale to ona bude poměrně těžká, takže lidi si myslím, že budou muset se na ní trochu zamyslet, pokud budou chtít vyhrát CD z produkce Radioservisu agilního vydavatelství Českého rozhlasu. To je, myslím, velmi pravda. Tohle vydavatelství je opravdu výjimečně kvalitní a dobré, co do produkce i co do přístupu k interpretům, alespoň pokud já vím. Ta otázka zní takto. Mluvili jsme tady o tom, že v roce 1991 byla v Praze otevřen jazzový klub Agarta.
Já bych jenom opravil, vy jste říkal o Smečkách, ono to bylo v Krakovské ulici.
Krakovské ulici, je to pravda. No. Krakovské ulici dneska je v Železné. A v té Krakovské ulici nahoře se otevřel jazzový klub Agarta, psáno Agharta, a ten název, na který se tehdy hodně přemýšlelo, jak nazvat ten klub. A záměr byl taky, aby tam bylo to A, protože to pak v těch velkých programech je vždycky na prvním místě, to se podařilo. Každopádně Agarta je název ještě něčeho jiného. A nás by zajímalo čeho.
K čemu odkazuje.
Od čeho jsme to vzali, ten název tehdy. To je naše soutěžní otázka a abyste mohli v klidu přemýšlet a dívat se do Google, kde to možná není, tak si pustíme další hudební ukázku a to je trochu navazuje na to o dětech, na to povídání, co jsme tady říkali, Terje Rybdal vydal kdysi dávno naprosto skvělou desku, jak ona se jmenovala. A už nám někdo volá, aha. Tak to je tedy rychlá odpověď. Tak prosím, dobrý den, můžete odpovědět.
Dobrý den, tady je Mlezivá. Mělo by to být podle desky Milese Davise někdy ze 70. let.
Máte pravdu. Yes. Máte pravdu, je to poměrně málo známá deska tohleto interpreta, má nádherný obal, máte pravdu.
Já ji mám taky z burzy, taky jsem chodil.
Tak v tom případě samozřejmě jste přímo u zdroje. Děkujeme vám za správnou odpověď a vydržte na telefonu, kolegyně si vemou kontakt na vás, aby vám mohli poslat CDčka několiv od Milese Davise. Mějte se hezky a naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Takže přesto si teď pustíme tedy hudbu několiv opět od Milese Davise, ale od toho Terje Rybdala, Waves se jmenovala ta deska. Nádherná deska někdy z 78. roku. A když jsem s ním mluvil, tu desku otevírá skladba Per Ulf.
No, já si nespomenu, jak se ta deska opravdu jmenuje, ale není to z desky Waves.
Ne?
Je to buď Chaser, nebo Blue, nebo nějaká
jiná
deska.
Já si myslím, že ano, ale dobře, nebudeme se dohodovat tady před posluchači, není důležité. Důležité je to, že Per Ulf nám nic neříká, ale pro Nory to je nějaká výrazná, on je Dan nebo Nor, teďko nemusím
Nor.
Nor. Pro Nor je to výrazná pohádková postava typu Červené karkulky, akorát, že tohle je nějaký zloduch, skřítek, takže Per Ulf.
Thank you.
Tak výsledek krátké bitvy mezi námi dvěma, která tady proběhla během téhleté skladby oper v Úluvovi, je nerozhodný, protože pravdu jsem měl já v tom, že to byla deska Waves, kde zaznělo tohle téma poprvé, ale tahle skladba byl Return of Per Ulf.
Tak.
Tady je Rybdal, nám ho ještě jednou vrátil a ta byla teda samozřejmě z jiné desky. Není to až tak úplně podstatné. Přišla tady mezi tím ještě jiná mailová odpověď na tu naši otázku hlubší, a to je vlastně i rozměr, na který já jsem trochu zapomněl, ale je to pravda. Agartha je album Milese Davise, ale bylo pojmenováno podle Bajné vnitřní země uvnitř země koule. Agarty, to je pravda, napsal to pan Zdeněk Miklín, my mu děkujeme za tuhle správnou odpověď. Přimlouval bych se, že bychom mu ještě taky poslali jedno CDčko, když takhle krásně to rozkryl, a mezi tím nám tady je na mě gestikulováno, že je tady další telefonický dotaz, tak prosím, máte slovo.
Dobrý den, u telefonu Pavel Janča z Lína. Prosím vás, já bych se vás chtěl zeptat, vy byste tom mohli vědět oba. Znáte brněnského jazzmana Beránka, Jana Beránka, houslistu?
To byla otázka?
No, jestli...
Pan Janda tady kýve hlavou, takže...
No, a on používá, on tedy, já jsem ho znal jako Beránka dlouhá léta, a on od určitého času začal používat jméno Dalecký, tak nevím proč, jestli to náhodou nevíte.
Dobrý den, jméno Jan Beránek je mi známé samozřejmě, ale přiznám si, že ani nevím o tom, že by používal nějaké jméno jiné, takže já vám na to neodpovím. Omlouvám se.
Nepodařilo se nám rozkrýt záhadu, ale možná bylo nejlepší se zeptat přímo pana Beránka. Každopádně děkujeme za ten dotaz. Já si nemůžu odpustit jednu věc, kterou jsme si řekli, že tak úplně řešit nebudem, ale přece jenom mě zajímá. Hodně se teď mluví o tom, jaký dobrý nebo špatný vliv má to, že se Evropou rozlévá jakási vlna. Kdysi dávno jsem byl na festivalu Womet v Readingu anglickém, to je festival, který pořádá Peter Gabriel, a tam byly etnické kapely, to je World of Music and Dance, takže tam je etnická hudba nebo world music, a tam byly všechny možné kapely z celého světa a za nás tam byl Hradišťan. A ten Hradišťan byl jedinou kapelou, která se vymykala zvuku, protože ty vlivy ze všech těch konců světa, které se začaly prolínat, Indie, Afrika, Amerika, my, Evropa, začaly být až tak moc promíchané, že už to ztrácí identitu. Máte jiný dojem ze současného míchání hudby? Nebo je to i váš názor tohle?
Záleží, jaká hudba a kdo ji míchá.
Máme si, řekněme, současnou world music, tomu se
no,
říká.
Ale to je, no, ale zmiňoval jste Hradišťan, a to je právě ta otázka. Jako Hradišťan je pro mě to je čistý folklor, to, co oni dělají. I když samozřejmě mají taky projekty, které jsou přesahový někam jinam, ale já mám, aspoň to, co já vím, co jsem zaregistroval, tak spíš koketuju jako s vážnou muzikou třeba. Ale jinak tak je to naprosto logický, že v tom mísení dojde k tomu, že ve finále vlastně, jak vaří všichni v tom jednom kotlíku, tak ten guláš je prostě podobný.
Svět se zmenšil, ono to bylo i dřív. Antonín Dvořák, Largo, novosvětské, indiánské kořeny hudby.
Tak výhoda a zároveň nevýhoda dnešní doby je v tom, že ta komunikace se strašně zrychlila jako na všech úrovních. Že? Čili opravdu dneska není pro dneska spolu můžou dělat muzikanti, kteří se nemusí vůbec potkat a můžou být ze 4 rozdílných světadílů a můžou během týdne vydat krásný projekt. Že? A vlastně se nemusí ani znát osobně, stačí jenom, že se inspirují tím, co jeden druhýmu pošle za nahrávku, ten k tomu něco přidá, ten k tomu něco přidá. A už je z toho prostě nějaký nový tvar. A pak, když tyhle ty lidi, který by se takhle teoreticky potkali, třeba přes ten internet, pakliže že to budou lidoví hudebníci, kteří ale zároveň budou jaksi hudebně vzdělaní natolik, aby dokázali tu hudbu vlastně nahrát, protože jako ne každý hudebník je technicky zdatný na to, aby dokázal vlastně sám sebe zaznamenat. Hodně to zjednodušuju, ale abych pokračoval. Tak pokud se tyhle ty čtyři muzikanti sejdou a všichni budou hrát tu svoji vlastně původní nějakou domácí hudbu, tak a smíchá se to dohromady, no tak prostě vznikne určitě jako zajímavý tvar, který bude ovlivněný všema těma čtyřma kulturama. A to je na tom skvělý. No. Dřív to bylo tak, že prostě se musel někdo sebrat a někam odcestovat. To dneska už úplně nutný není, ale...
A než se vrátil, tak to se zapomněl.
Třeba, ale zase nevýhoda tohoto je, že já mám pocit, že lidi prostě přestávají spolu mluvit. Přestávají se dívat do očí navzájem.
Což my teda děláme tady ve studiu.
A to se bohužel netýká... To se týká úplně všeho, no. To se týká úplně všeho.
Dobře, říkali jsme si, že nebudeme brečet, tak nebudeme brečet.
Ne, nebrečíme.
Pustíme si hezkou hudbu, pustíme si Karlu Bley. Dneska už hodně postarší dámu, která, pokud vím, tak u nás vystoupila jednou jedinkrát, a sice v Přerově na jazzovém festivalu, asi před 3 roky se Stevem Swallowem. A ona kdysi dávno, v 70. letech, vydala trojalbum Escalator over the Hill, což na svou dobu bylo hodně odvážné, bych řekl. Dodnes je to odvážné.
A z té desky právě jedna skladba, která se možná bude zdát nejazzová, ale je úplně skvělá.
Why se jmenuje? Proč?
Takže why not?
Why not? Why has never been too good to you, so you show aloud what why never did for you and tohle je hodně velká fúze, tahle ta skladba.
No, je to taková skoro až muzikálová melodie, zpívala ji Linda Ronstadt A ten muž, Ronstadt, se možná čte to, se přiznám, že nevím, a mlouvám se jí i posluchačům, kteří to vědí líp. Ale, a ten mužský hlas patřil Charlie Haydnovi, jinak vyhlasnému kontrabasistovi jazzovému, který bohužel už od letošního roku je někde na obláčku, na jazzovém.
Krásná muzika, abyste říkal jeden poznatek, který jsem čekal, že řeknete i posluchačům, tak to řeknu za vás. Je to hudba pro hlavu i pro nohy.
Tak.
A taková je vůbec nejlepší vlastně, ne?
Taková je, a já to mám nejradši, no. Já to mám nejradši.
Protože když si člověk zatančí na něco, co má hlavu a patu, proto to možná vzniklo tohle slovo, nebo tohle sousloví. Dobře, jsme pomalinku se blížíme ke konci dnešního pořadu. Ještě zmíním úplně krátce, že vy jenom nedřepíte za klavírem, zase nepejorativně myšleno, anebo ve své firmě obrovské.
Kanceláři. No.
Kanceláři, ale taky lyžujete. Co chybělo k tomu, abyste se dal na lyžařskou kariéru ve své době? To je docela dobré, ne? Lidi jsou slavní.
Určitě větší úspěchy v té době, kdy jsem závodil, ale to bylo zase podmíněno tím, že prostě jsem s rodičema žil v Praze, protože prostě oni tady měli práci a já jako teenager a předtím teda ještě student jsem prostě musel pokaždý do Krkonoš na víkendy, no, což jako nebylo jednoduchý a navíc já jsem vždycky osciloval a mám to tak vlastně celý život, že mě vždycky baví víc věcí, takže jsem se rozhodoval mezi tím, jestli se budu věnovat tomu lyžování, i když mne, jako v té době mě nenapadlo, že bych byl profesionální lyžař, ale chtěl jsem být třeba pracovat třeba u horské služby, zkrátka zůstat na horách a v létě obcházet stromy a třeba je ošetřovat a v zimě prostě zachraňovat lidi, když se jim náhodou něco stane. Ale nakonec zvítězila ta pomalu se u mě otevírající víc a víc láska k muzice. A u tý jsem zůstal a dneska se na ty hory moc rád samozřejmě vracím. A někdy si říkám, že to je škoda, že jsem tam vlastně tenkrát nezůstal.
A to už jezdíte i do Alp, ne? Předpokládám, ne? Jenom do Krkonoš.
Jezdím, no tak jezdím, kam se dá samozřejmě, ale teďko vzhledem k těm dětem jsem spíš jezdil do Krkonoš, protože to bylo rychlejší, bližší a jim to zatím stačilo.
Ano, děti...
Ale obě holky lyžujou, takže velký kopce nás
čekají. Hrajou na piano holky? Obě?
Holky ku podivu nehrajou, ale holky totiž si vybrali výtvarno. Oni jedna krásně kreslí, druhá dělá prostě úžasné věci zase z keramiky, ale obě hezky zpívají ve sboru. Teď dokonce budou zpívat obě někde na Staroměstském náměstí v rámci nějakých, prostě s tím sborem teda, v rámci nějakých těch předvánočních akcí. Takže je to, já mám radost z toho, že oni mají radost a tak prostě takhle se mi to líbí.
Jak se ten sbor jmenuje?
No, to jste mě zaskočil, to se přiznám, že to je... Ne, to je sbor LŠU, kam oni na to zpívání chodí. Aha. Protože my sice si doma zpíváme jako všechno možný, ale sbor já doma nepostavím, takže chodí jinam.
No, máme tady ještě nějakou malou poznámku, kterou přečtu na poslední chvíli. Dnešní pořad je moc zajímavý, díky za něj, to je, samozřejmě to rádi slyšíme. Souhlasím s hostem v jeho postřehu o komunikaci mezi lidmi, řekl bych, že jsme se odnaučili poslouchat druhé a vedeme si svou, a to je neštěstí, ta hluchota. Josef Haring. Já myslím, že tím víceméně můžeme skončit tímto radostným zvoláním. Dnešní pořad hostem telefonatéky byl Vítězslav Janda, muzikant, lyžař, producent, vydavatel, všechna tato povolání jsme tady probrali, já vám děkuju, že jste přišel. Na závěr nám zůstala jedna písnička, a sice od Peta Metinyho. Are you going with me? Půjdeš se mnou? To je docela dobrá otázka na závěr. Mějte se moc hezky, díky za to, že jste přišel, vám, vážení posluchači, že jste nás poslouchali.
Děkuju. Hezký den.